skaņas mūzika Annas Fišeras radīta Rīgas Krievu teātra izrādē Lēdija Makbeta, un tā mūs aizved uz sapņu un realitātes pasauli, uz nežēlīgu pasauli un tajā pašā laikā uz mīlestības pilnu pasauli. Un izrādes režisora Laura Groza ir ciemos klasikā. Sveika, Laura!
Sveika, Liene!
Izrāde, kas nelaiž vaļā, tā es varu teikt par sevi, un tā es kaut kur mazliet palasot arī citu redzējušo cilvēku atsauksmes jūtu. Tā ir pavisam jauna dzīve sākusies, un Rīgas Krievu teātris arī šo sezonu, kas nu jau ir krietni pār pusē, laikam ir kā mīlestības sezonu definējuši. Vai tā ir tāda sakritība, ka tieši Valentīna dienā, nu gribam to mēs sinēt vai nē, bet Lēdijai Makbetai bija pirmizrāde, vai tomēr diezgan apzināts šis gājiens?
Oi, Liene, kā tu zini, teātra dzīve ir atkarīga no tik daudziem apstākļiem, abnormāli daudziem. Mums bija, principā, jābūt pirmizrādei ātrāk, bet tad bija saistība ar to, ka visa sezona bišķi nobīdījās. Tad mēs arī nonācām tikai tajā februāra vidū pie pirmizrādes un sakrit tā, ka piekdienā ir Valentīna diena. Bet es arī teicu, ka mēs to īstā nevaram siet kopā, tāpēc, ka nu, šeit ar tādu Valentīna dienas izpratni, kā mēs to esam pieraduši uztvert, es piemēram, Valentīna dienu uztvert kā tādu importētu lietu ar tādu diezgan pavieglu saturu, gan, protams, tais Valentīns nāk no daudz dziļākas pagātnes, bet šī izrāde nu galīgi nav pavieglu satura mīles stāsts ar tendenci izklaidēt iemīlējušos pārīšus.
Bet tas... mīlestība tur tomēr ir pāri visam.
Nu, lūk, un tas ir tas nākamais, ko es gribēju teikt par to mīlestību. Jā, mums ir mīlestības sezona, tad kāds nu, tur to saprot mākslinieks savādāk un arī par to runā savādāk. Nu, man tā mīlestība ir tāda ārkārtīgi izkāpināta, kas jau vairs nav mīlestība, un tas ir tas, ko es uzturu jebkuros ar izrādes aizdītajos materiālos. Tā nav mīlestība, kā es to saprotu, jo mīlestība, man mīlestības formula ir kaut kas, kas ir aprakstīts jaunajā derībā, kā teikts, ka mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir piedodoša, mīlestība neko neprasa pretī, mīlestība atdod sev visu. Nu, šī ir apsēstība, šī ir tāda toksiska apsēstība, kas tiek pārprasta un saukt vārdā mīlestību, un tas ir kaut kāds arī alibi šai sievietei viņas darbiem, bet tas ir ļoti neveselīga attiecība forma, un nu, mēs viņu liekam zem šī vārda mīlestība, bet tieši ar šo jautājumu, lai kāds skatīties, kas nāk un skatās, varētu izrīt un godīgi pateikt un atbildēt jautājumu, vai tas viņiem liekas ok.
Vēl jūs liekat arī zem sapņu sonātas visu šo.
Jā, to es izdomāju.
Tas ir žānru apzīmē.
Man prasīja žānru, es neesmu mēģinājumu kaut kad ziemas augstumā un ar Vērmanas dārzu, un man teātra literārā daļa prasīja, kāds ir žanrs izrādē, un es teicu, jā, man padomāt, un es gāju ar Vērmanas dārzu, un es saprotu, ka es gribu kaut ko, ne, pa sapņiem bija skaidrs, ka mēs runāsim, tas ir tas, ko es izsens piedāvāju savu redošajā komandai, ņemot, ka es pati ārkārtīgi daudz sapņoju, par daudz pat sapņoju, un tad es, protams, zināju, tur bija ļoti daudz šī sapņu tēma, ko mēs attīstījām, kas arī robežos ar tādiem murgiem, bet par to sonātu, es iedomājos, ka man likās kaut ko tādu vajag ritmizētu piešķirtam sapnim kaut ko,
kādu formu.
Kaut kādu formu, jā. Nu jā, tas bija tas sapni, bija pilnīgi skaidrs, ka mēs runāsim par sonāti, meklēju to skanisko izteiksmes formu, un arī man patīk, kā tie lingvistiski izklausās sapņu sonāti, tas arī ļoti skaisti, un es nopriecēju, ka man ienāca kaut kas tāds prēdā.
Jūs bet tad jau tu skaidri zināji, ka būs taču arī daudz mūzikas, kas tur arī ir.
Pat man vienmēr.
Cauri izrāda Vijānas Fišeras mūzika.
Un zini, Lien, un ir tā, ka es nereti dzirdu savā virzienā tādus apgalvojumus, ka tā, kā, tā nedara, vai tas pa daudz, vai tas pa maz, bet es tā daru. Un tā ir mans mākslas darbs tādā nozīmē, nu, grozies kā gribi, nu, nu teātrī vai kīno režisors ir, protams, nu, tas gan domas aizsēlcējs, gan iztirzētājs, gan nobeidzējs, un lai es nobeigtu savu stāstu, es zinu, kādā veidā es to gribu darīt, un tad, nu, lūk, manās darbos izsens, ja tie, kas zina manus darbus, man mainās mākslinieki, bet man nekad nemainās, man skatās skatuviskais redzējums, kas ļoti bieži, ir to rakstot ar vārdiem, jā, blīvs, intensīvs, dinamisks. Es esmu cilvēks, kas ļoti ātri domā, ļoti ātri runā, ļoti ātri grib redzēt skatos, norisus skatos, un nekad netājušu garas ekspozīcijas, un nezinu, un man patīk arī tādi mākslas, man patīk skatīties, nezinu, uz Tērnera glāzi, nu, 40 minūtes, bet ja mēs runājam par režiju, teatru režiju, es vienmēr, nu, tas varbūt tagad ir tā attīstījies pats par sevi sākumu, varbūt tas bija viklāk, bet mūzikas vienmēr ir ļoti daudz, ļoti daudz dinamikas, ļoti daudz āsu pavērsienu. Es esmu tā kā tāds bērns, kam pašai garlaicīgi ļoti bieži skatīties uz kaut ko, un es aktieriem lieku domāt daudz ātrāk un spēlēt daudz ātrāk un vienkārši runāt ātrāk. Es nevaru dažreiz izturēt, ka tik lēni runā, vienkārši es saku, mēs varam ātrāk vienkārši. Aktieru profesija, kas ir neapskaužama, es viņus neapskaužu, nākamais režisors, kas varbūt viņa prasīs divreiz lēnāk runāt un domāt un eksistēt, un tas ir viņu profesijas tā kā izaicinājums katru reizi uzpazīst tos režisora, nu, tā kā rokas vajadzību, agregātu stāvokli, domāšanas formu un tā tālāk, bet atgriežoties pie šīs izrādes, nu, man patika arī garums, agrāk staisīt divreiz garākas izrādes, bija tik priecīgi, ka viņi ir tik īs, agrāk man bija 3,5 stundas, tas bija normāli, kā tas visāds tāds lietas, kas ir tik neparedzams. Un...
Bet vai paredzama bija jau no paša sākuma, ka tas akcents pārvirzīsies uz Lēdiju Makbetu, un ka tu talkā ņemsi Arturu Dīci kā dramaturgu, jo nu tas nav Šekspīrs, tīrs Šekspīrs.
Tas nav tīrs Šekspīrs, viennozīmīgs neņemt nekad Makbetu.
Kaut gan, cik es saprotu, tas tev ir viens no tuvākajiem Šekspīra veikumiem.
Tas ir man īsens vismīļākā lūk. Šis ir vispār pirmais gadījums, ka Šekspīra kaut kādā veidā nu, tā kā pieskaros viņam. Makbets man patika, jo nu, viennozīmīgi, ka man liekas, ka tā lūk ir, nu, manā izpratnē par sievieti. Vīriešiem tā neliekas. Aktieri bija bišķi tādu uzmetuši lūpu sākumā, viņiem likās, nu, vīriešu kārtas, es domāju. Visiem aktieriem liekas vīriešiem, un viņiem ir taisnība, zināmā mērā, kad, nu, jo Makbets ir kara drāma, tas ir izteikts vīriešu pasākums, kur viss notiek dalot ietekmes zonas, teritorijas, un viņiem pietrūktas, viņi no pirmā mēģinājuma bija tādi bišķi sabozušies, jo viņiem it kā nav dota tā telpa tur nospēlēt to visu. Manā izpratnē karš jau šobrīd tiešām ir par daudz. Bez viņiem, protams, arī dzene nevar, ja tu esi pieslēgumā realitāti, bet man svarīgi bija, ka mēs viņu apskatām kā sēkas, nevis kā cēloni. Nu, tā kā mēs nesākam stāstīt, puiši grib kauties, un tu viņi kaujās, un tad kā viņi tur izkausies. Kaut gan, protams, es viņiem iedevu iespēju izkauties, kā mēs redzam.
Tā īstam.
Viņiem tas tik mīļš moments, viņi tik ļoti laimīgi ir. Savukārt, man tas darbs vienmēr likās par to sievieti, jo viņi jau iemanipulē visu to pasākumu. Un jā, arī es mīlestību, bet kā es sāku, man aizsvarp, es izkāpu ne to mīlestību, es saku tādā vaiprā. Tā, kas man, nu, vienkārši liekas tiešām toksiski jau, bet redzot vienkārši apkārt, kā noteikti cilvēku attiecības, viņi darot arī balstās kaut kādās tādās varas ietekmēs.
Arī programmiņā jūs esat nevis aprakstījuši Šekspīru vai vēsturisku Makbeta rašanās stāstu, bet tieši dažādas mīlestības aspektus un arī runājot par to, ka patiesībā toksiski ir varbūt būt arī pārāk tuvu un pārāk jā. Cieši. Man tā programma, es nezinu, vai tas tā ir domāts, atgādina to lapu, ko izņem no Protams. Zāļu kastītes, kas ir nenormāli tāda gara izstiept, un tu nevar saprast, no kura gala tur sāk
ir
lasīt.
Tā.
Tāda kā recepta mazliet dzīvošanai un mīlēšanai.
Nu, ne recepta, bet faktiski tāds, jā, tā forma ir atgādina apzināti šo zāļu iepakojumu, savukārt saturs. Tieši arī iestrēt, lai Makbetu daudz lasī, Nīčem ir tāds aforismu krājums par mīlestību un naidu, un tad viens no tiem likās visatbilstošākais, ka tiešām būtu pārāk tuva attiecībās, tas varbūt tiešām nu, izdeldē to caurumu otrā cilvēkā, un ir ļoti jāuzmanās ar šiem tuvības pakāpi, jo tu dažreiz pazaudē, nu tiešām pats savu veselo saprātu, ja tu pārāk tuvu savā telpā ielaid otru cilvēku ar viņa iespējams arī destruktīvām kaut kādām nu, nepiepildītām sajūtām.
Mazliet par virtuvi un par to Arturu Dīči iesaisti. Viņš rakstīja klāt un domāja klāt droši vien latviski, un tad tas tika pārcelts atkal krievu.
Tikai latviski. Mēs Jā. Ar Dīči diezgan slikti runājam krieviski. Es visu saprotu.
Kaut arī tu teātri esi māksliniecko projektu vadītāji, no tā, ka tu tur tikai ienāci un aizēji pēc pirmizrādes.
Bet es visu saprotu, ko kolēģi saka. Tik daudz man krievu valodas zināšanas atļauj, runājot tā, ka viņi saprot, ko es gribu. Protams, ja vajag padziļinātāk izvērst kaut ko, tad, protams, ņem nu, kaut kādu tulkošanas rīku palīgā. Bet, protams, kad Dīcis rakstīja latviski, tas tika pārtulkots krieviski. Tas ir tas, pie kā man jāpierod Čehova teatrī strādāt, kad vienmēr tu tā kā domā, tu esi nodevis darbu, bet nu, es vēl nereitinamies, kad vismaz ir mēnesis, ir tulkuma jādod laiks.
Jā, nav jau tā, ka mēs Šekspīru katru dienu lasam, nu vismaz mēs, kas neiestudējam izrādes, bet es pēc izrādes paņēmu Makbetu, vismaz Belševicas tulkojumā izlasīju. Un man tur bija maz mīlestības Jā. Tajā orģinālā, un cik tās bija daudz un pāri tevā izrādē.
Tāpēc, kad es ļoti jūtu mīlošs cilvēks, un es nekad nespēju iztāvoties savus darbus radīt gan bez mīlestības pret tiem, man ir ļoti grūti ja es dažreiz nevaru savu darbu pienācīgi ātri iemīlēt. Un man tas ir tā kā tāds piespiedu laulības, jo teoretiski jau visiem darbiem jābūt ir tādiem, tu tā kā sāc apdomāt, izdomāt, un tad viņi piedāvā aktieriem, un vienmēr tā satikšanās ir tāda veiksmīga, jo dažreiz, nu, tā gada man ir atgadies.
Tur ir tik daudz cilvēku iesaistīt.
Tik nenormāli daudz cilvēku iesaistīt, un nevienmēr, un tas arī man patīk, ka nevienmēr es viņus pazīstu, mēs satiekamies kā balts labs. Tad, kad man neizdodas savu darbu kaut kā, un šī iemesla dēļ kaut kā viņam aiziet un viņu iemīlēt, vai iemīļot, tad man ir tādas, nu, pilnīgi tādas sāpes, pilnīgi fizisks. Un tad, kad atkal tas notiek, tas atkal ļoti patīkam. Un tad es gribu redzēt uz skatuves arī to mīlestību, un kas ir visāda forma, gan tas, kas ir, man vienlaikās visos darbos ir tā mīlestība, vienalga kāda viņa būtu, bet viņa ir, un gribu redzēt viņu tik siltu skatuves, ka viņa arī, nu, ielīst tajā skatītāja zālē. Un tas, ko mēs, man liekas, šeit varam novērtēt, ir Veronikas Plotņikovas mīlestība pret savu varoni, pašai pret savu varoni, aktieriem kā pret sevis izpildīto varoni, viņa liekas savu varoni tik ļoti mīl, vairāk kā ko. Tāpēc viņu spēja tik ļoti ideāli atspēkot, jo tad, kad attaisnot, jo ja tu lāsi to lūgu, tad tā kā cits aktieris, nu, tas ir par aktieru mākslu savukārt, ja aktieris ir personība, viņš interpretēs tos pa savam, un Veronika to interpretē šādi, kas atbūt absolūti manam redzējumam, bet varētu būt cits aktieris, kas neredzētu tik lielu attaisnojumu šajā destruktīvajā personāžā, un tad atkal tas būtu savādāk, bet, protams, arī es ceru, ka nolasās, kad arī viņa savu magu, bet diezgan stipri iekāro.
Diezgan stipri, jā. Ir, man liekas, ļoti maz vēl teikts, Laura.
Jā, nu tas bija, tas es gribēju.
Tā kā es, lai ir ļoti, ļoti jūt.
Es gribēju, lai ir vēl vairāk, es jau viņiem prasu.
Būs.
Es pat esmu super kaislīgs cilvēks, vienmēr no aktieriem prasu šīs īstās lietas, jo nezinu, tas ir tas, kāpēc vispār, nu, man patīk ar teātru nodarboties un to skatīties, jo Liena tic man visu laiku sēdēt 2-3 mēnešus mēģinām zeli un redzēt neko pašai, ir diezgan, nu, tad, kad tu redzi, kā tas var notikt un attīstās un uzplauks kaut kādas īstas lietas, nu, man tad arī tas grūtums viss ir tāds fonīgāks un...
Un atkal ieskanējās Annas Fišeras skaņu celiņš. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra izrādēja Lēdija Makbeta un režisora Laura Groza ir klasikas studijā. Bet, Laura, mēs pirms pavisam neilgu laiku satikāmies operā Makbets mūsu pašu Baltajā nemā, kas atkal ir atgriezies uz skatuves. Un, nu, nevar jau necelt tos tiltus, vai ne? Nu, ko tā ir vizuāls tiltus starp tavu izrādi un operas iestudējumu, nu, kaut vai Mariju un Rolls un kostīmi?
Mēs ar Mariju un Rolandu strādājām jau trešais, šis bija trešais darbs kopā. Pirmais bija ar balss grupēm Sibrijas sniegos Čeho teatrī, tad bija skatu ugunīšs Čeho teatrī, šis trešais. Un tad, kad es uzrunāju viņu šajā trešajā sadarbībā, tas bija pirms, nezinu, gada, 8 mēnešiem kaut kas tāds.
Tad jau patiesībā operas māk, bet bija aizgājis tā kā pagrīdē.
Viņš bija pagrīdē. Es nezināju, ka viņu sagrītīs principā vienā laikā. Un tas bija tāds pārsteigums. Un tas arī bija tur izrēdi, jo redzējis, ka viņa oriģināli iznāca ārā pirms 9 gadiem. Bet tagad, protams, es skatījos ar citām acīm, ņemot vairāk, kad es zinu visu. Tas ir karsts un silts, un tad ir vajag nesan skatīties, kā tas tiek risināts tur. Jo tad, kad tas nav karsts un silts, tad tu tā teorētiskāk uz to skaties. Bet mūzika, protams, jā, tas ir tas darbs, ko izdara operā un koris. Un arī foršs spilgts solisti Julija bija brīnišķīga. Jā.
Bet arī mazliet tās sasaucas ar skatuves vizuālo risinājumu, tas lodziņš, tas ekrāniņš, kurā mēs kaut ko redzam.
Tas ir interesanti, tāpēc, ka...
Nu, bet kā, operā Reins, Hanos.
Jā. Un kostīm, protams, man liekas, kaut kādā ziņā var uzpazīt Mērs un Rolanda rokrakstu arī šeit, bet nu, kostīm ir, man liekas, diezgan atšķirīgi. Es salīdzinu operas iestudēm.
Jā, nu salīdzināšana, tas nu galīgi nav tas labākais veids. Jāredz gan tas, un jāredz ir arī tas, kā Katrīna Neiburga ir to... video sapņu pasauli uzbūrusi, un viņi ir audzinājusi dzīves būtnes, jā, ne, lai to pēc tam safilmēt.
Nu, jā, būtu gribējies, ka tas vēl, tā kā teiksim, ekrānā vai video objektīvā vai fotoobjektīvā tas izstāsts vēl spilgtāk nekā, ka tas ir projicēts uz dekorācijas, bet tas, man liekas, tiešām ir tāds forši pievienotā vērtība, jo tās tiešām ir dzīves būtnes, tas nav vienkārši datorgrafikā.
Pēc micēlīs,
jā. Tas nav vienkārši, nezinu, mākslīgā intelekta radīts kaut kāds tur krāsēns virpuls, bet tas ir, un to vienmēr jūt no skatos, es vienmēr uz to uzstāju visos mākslas segmentos, tas pat arī uz mūziku attiecībā. Man patīk kvalitatīva laba elektronika, man tiešām patīk elektroniskā mūzika, bet arī laba elektronika, tas ir jau mākslas žanrs, tas nav vienkārši saspaidīt kaut kādus gatavus patērnus, vienkārši samiksēt kaut kā kopā.
Un tāpēc tā ir pavisam dzīve. Nu, protams, ierakstīt, bet ļoti viņa dzīve sajūta mūzika Riharda Plešanova un Gunter Freiberg un Kaspar Kurdeko un Undīna Balodi un Liene Dobīčina un pat Rīgas doma zēnu kori.
Jā, kas atiecas uz puikām, kā varbūt tu atceries, līdz man bija vesela izrāde balstīt uz puikām. 15. Gads, tas nu jau 10 gads atpakaļ izrāde Frankenšteins dēls, tā kur visa izrāde bija, kur zēnu koris bija skatos un izpildīt, nu nezinu, kaut 20 skaņdarbs. Tāpēc 10 gads bija noilgums, es negribēju vairs to tā, nu, lietot, lai neatkārtot kaut kādas tāds kā atrastas fantastiskas patiesības. Bet tad Anna piedāvāja, es teicu, ok, 10 gadi ir pagājuši, tagad es atkal drīkstu.
Tur ieskanas tāda tīrība un tāda atkal tāda vēseliskā, eņģeliskā nevainība.
Jā, jā, tieši tas ir tas, tas ir tieši tas mērķis, pat kā Frankensteinam bija tas mērķis, arī uz tās nežēlības fona ielikt blakus to eņģeļu kori, tās vēl neaizlaustās balses, tīrās baznīcas tādas vibrācijas, kas kontrastē ar to nežēlību, kas notika reālajā tajā vidē, un te ir līdzīgs paņēmiens. Nu, bet tas nebija tāds izskaitļos, vienkārši viņš atnāca, un es teicu, jā, noilgums ir beidzies, mēs tikai varam lietot atkal šo izteiksmes līdzekli. Jo man ļoti nepatīk atkārtoties, man ir sava izteiksmes līdzekļa partitūra, bet es viņu lietoju atkarībā no tiešām vajadzības, nevis kaut ko eksploatēt.
Tā jūt, ka jūs bijāt, esat joprojām tāda kārtīga komanda, kurā droši vien katram ir savs viedoklis, savu uzskatu, bijuši strīdi, diskusijas, bet ir rezultāts. Un es atzīšos, ka nu nav tā, ka mani ceļi regulāri, ļoti regulāri vēd uz Krievu teātri, bet aktieris Jevgeņis Proņins Makbet lomā man tiešām, tas nav cārts abūra, bet nu vienkārši fascinēja.
O, tas ir fantastiski, es priecāju.
Līdz ar, protams, tevi jau pieminēto Veroniku Plotņikovu. Bet ļoti fascinējoši ir tas, ka tiešām šī tēma turpinās ne tikai katra cilvēka domās, bet nu tie ir praktiski arī, lūk, pirmdienas vakarā notika, un joprojām ir skatām, klausām ļoti interesanta diskusija, sapņu un realitātes sadursme ar cilvēkiem, kas galīgi nevar teātri saistīt, nu, ja nu vienīgi Pauls Timrots diskusijas vadītājs ir iesadējis. Nu, lūk, un tā, man liekas, ir brīnišķīgi pievienotā vērtība, un tā jau jums ir tāda tradīcija.
Tas ir tas, nu, tā kā tas kompleksais, papildinošais segments, ar ko es vēl nodarbojos, bez tā, ka es tā esmu izrādes regulāri, tad es arī esmu aizsnēta Čeho teatrī rūpēties par tādu papildu, nezinu, papildu aktivitāti, nu, izklausās varbūt
Izglītības programma.
Izglītības un mākslas programma. Un tad, kad es sāku uzsākt darbu, Mihaila Čeho Rīgas teatrī, tad man ideja bija tiešām ap katru izrādi taisīt tādu diskusiju platformu, un šī mums jau bija 7. Diskusija, kas ir notikusi nepilni 2 gadu laikā 7. Būs vēl tagad sezonas beigās 8. Kad būs ap Ķiršu dārzu. Un tad mans uzdevums vienmēr ir izdomāt gan to tēmu, gan, kas ir saistīta piesiet izrādē, kā paplašinājums izrādē, jo man patīk tiešām dzirdēt, ka to diskutē, un ne tikai no tāda tīras teātra prizmas, jo pat tīra teātra mēs visi tur iekšā diskutējam. Tāpēc vienmēr tas uzrunāt to cilvēku lokus, kas diskutē, ir atšķirīgs, dažāds, pārstāvoši, kuru visādas profesijas, arī vienmēr moderators ir cits, katru reizi es piemeklēju citu.
Un galīgi nav jābūt redzējušam šo izrādi, lai klausītos, jā, vai arī to var noklausīties, noskatīties un pēc tam iet.
Jā, un tad trešā lieta, protams, vienmēr ir arī galerija. Nu, tas ir tas otrs mans bērns lielais.
Jā,
nu, tas
ejot tas... garām teātrim,
jā,
tas paskatieties ir... logos.
Jā,
mēs... Un ieraudzīsiet tur ko?
Šajā gadījumā Lady Macbethu, bet, nu, tas ir tā mainīgi, jo dažreiz tas ir ar teātri izrādi, konkrēti to pirmizrādi saistīts darbs, dažreiz tas, nu, nav, tāpēc, ka tas ir tas arī tāds zināmā mērā kuratora darbs, kad es arī skatos, kas var sanākt no tā, kas ir, nu, tā kā kontekstā ar to, kas šobrīd top izrādes, kādi mākslinieki. Tie žanri ir atšķirīgi, bet tālāk mums atkal ir citi plāni un citas sadarbības. Mums ļoti daudz uzrunā citas lielākas galerijas sadarbībai vai tas pats uzējums grib ar mums sadarboties arī kaut kādi mākslinieki, nevis kaut kādi, bet konkrēti man raksta un piedāvā arī savus redzējumi par to, kā varētu viņu darbs iekļauties tajā narratīvā, ko mēs šobrīd veicam. Tā, es ļoti labos ar galeriju, tāpēc, ka es to izdomāju ļoti spontāni, redzot to stūri arhitektonisko, to caurspīdīgumu, un man likās, tas ir pilnīgi tajā ar galerijā atbilstoši. Un tad, kad mēs sākām, es kaut kā, protams, zināju, ka tas turpināsies, bet tad, kad tagad jau sastā izstāde notiek, es tiešām ar to ļoti lepos, un katru no viņām ir bijis ļoti atšķirīgi, un tiešām laba laikmedīgā māksla, un mēs esam ievēroti tajā laikmedīgās mākslas vidē, un es ar to, nu, tā kā, tāds nebija mērķis vispār, nu, teāts ir tomēr teāts, bet ja teātri var pievienot kaut ko tādu, un nevis mākslīgi, bet tieši tāpēc, ka tas tur tāds stūrs ir.
Nu jā, bet teātris ir teātris, bet teātrī satieks, man liekas, ka taču visas mākslas.
Sākumā arī kolēģi prasīja, jo nevienmēr var izprast laikmedīgo mākslu, dažiem tas ir mulsinoši, kaut kas nesaprotams, kaut kas arī viņuprāt nebaudāms. Pie visu tā, ka visas sešas izstādes ir bijušas ļoti skaistas, manuprāt, bet bija tāds skaidrojošais darbs sākumā jāveic, un tagad jau tas ir iejaucis tādā kopīgā tādā teātra formā. Tas stūrs pārsājo skatītāji nāk no otras puses un tad neaiziet turbūt līdz tam stūrim, bet pa dienu tā satiksme vienmēr ir ļoti intensīva un vienmēr kāds tur stāv un apstājās un skatās un fotografē un interesējās, kas tas ir un kāpēc tur tas tā ir un tad saprot, ka tas ir teātris un tad varbūt ienāk arī teātri iekšā, nu tā. Man patīk tā kā, ka tas tieši tā teātra visas izteiksmes līdzekļu kā reprezentējās.
Jā, nu, Krievu teātrim ir savs ceļš, ļoti, man liekas, skaidri iezīmēts, nu, protams, ar dažādiem pavērsieniem un noteikti ar dažādām diskusijām un sarunām, gan ikdienišķām, gan publiskām, kurās arī tev ir jāpiedalās. Bet par to temperamentu tu teici, ka tu esi kaislīgs un tu esi kaislīgs un, nu, varbūt ne tāds tipiski latvisks cilvēks. Vai nav tā, ka starp Krievu teātra aktieriem, kuriem arī ir citāds temperaments, tu varbūt jūties savādāk, labāk, nu, savādāk jau noteikti.
Es pateicu godīgi, es jūtos adekvāti, absolūti adekvāti. Mans temperaments atbilst tam temperamentam, man viņš latviešu teatros dažreiz liekas jāpalēna un kaut kas. Man patīk tas ātrums. Ir tikai viena problēma, un es gribētu to kādreiz labot uz abām pusēm, ka tomēr ņemot vairāk, ka mēs šis teāts atrodas Latvijas valstī, ka kolēģi, kas šobrīd ir iebraukuši no Krievijas, viņu ātrāk varētu apgūt arī valsts valodu, jo man ir problēmas dažreiz izteikties. Es mācos, ko jau valodu, lai es varētu viņu saprast, jo jāreiknās ar to, ka viņi šobrīd ir tiešām tāda, nu, dzīves posmā, kur viņi ir pazaudējuši savas mājas, pazaudējuši savu vidi. Daudz no viņiem gan ļoti, ļoti prasmīgi jau lieto, nu, vismaz viņi saprot ļoti labi latviešu valodu, bet tas ir novēlēt mums abām pusēm vienkārši vieglāk satikties tieši, lai neeksistētu valodas barjera, jo tas ir tas, kas vairāk, varbūt, krāpts.
Jūs tādā komunikācijā iekšā, ne jau lai spēlētu izrādes latviešu.
Jā, protams, nē, protams, nē, tāpēc krievtieci, jums jāspēlē izrādes krievvalodā. Tas ir tāds diasporas kultūras vietne, bet nu, vienkārši saprasties ātrāk un efektīgāk. Nē, tā jau viņi labi arī apgūst to valodu, bet nu, jāskatās vispār, kā izvērtīsies šī ģeopolitiskā situācija, kas notiks tālāk un kā arī tas ietekmēs teātri.
Jautājums man šķiet, ka pēdējais, un droši vien tas varētu izvērsties daudz stundu garumā, bet tomēr vai esot tur iekšā teātrī, strādājot tur katru dienu un veidojot arī izrādes, tu sajūti lielāku to latviešu un krievu kultūras saplūsmu, vai tomēr tie burbuļi ir atšķirīgi?
Tie burbuļi ir atšķirīgi tajā brīdī, ka es saku, tie, kas varbūt nezinu trupu, es šobrīd to trupu pazīstu, un tur ir šie te krievalodīgie, kas dzīvo Latvijā, principā visu savu dzīvi, un tad ir krievalodīgie, kas ir atbraukuši pēc kara sākšanās. Un tur gan ir, protams, jūtam šis te burbulisms kaut kāds cits, jo, protams, prasīt no cilvēkiem, nu, ka viņi 2 gadu laikā izpratīs latviešu kultūru un Latviju un iemācīsies valodu, tas ir iespējams, es nesaku, ka nē.
Zini, ko es vairāk domāju tieši no skatītāja viedokļa? Kādus skatītājus nu, tu redzi tur esot, jo es redzēju ļoti vai lielākoties tomēr latviešu skatītāju.
Tas bija pirmizrādes publika. Tā ir pirmizrādes publika, tā atšķirās, protams, jā. Ikdienā man tieši ir kabinets jāiet cauri skatītāju fojē, un es pēc mēģinājumiem vakarājiem uz mājām, un es satieku šos cilvēkus. Tā ir ļoti katrā ziņā teātrī atbalstošu, mīlošu sabiedrību.
Pārsvarā krieviski runājuši?
Jā, pārsvarā krieviski runājuši, kas ir pareizi un labi, jo viņiem arī vajag savu telpu, kur satikties. Repertors, protams, ir arī dažāds. Ir, nu, teiksim, tas tie darbi, ko es taisu. Čehova teatrī viņi varbūt tiešām vairāk ir orientēti uz latviešu publiku, bet nekādā, tā, to nedomāju speciāli vienkārši. Nu, ir kaut kādi izteiksmes līdzekļi vai kaut kas, pie kā varbūt es esmu pieredinājis tos nu, skatīties, kas pazīst manu rokrakstu un kas nāku, varbūt, lai redzētu kaut ko pazīstamāk. Varbūt kaut kur tur pie maniem darbiem ir vairāk to latviešu, bet tā principā tie ir krievalodīgie, kas ļoti mīl teatru, mīl mākslu, nāk uz teatri. Dara to apzinīgi, ir vienmēr sapucējušies skaisti un zina, ko viņi grib un arī atdod godu tam teātra apmeklējumam.
Bet tu gribētu vairāk latviešu redzēt arī tajās ikdienas izrādēs?
Es gribu vienkārši, lai pilns zāles, lai teātris vienmēr ir pilns.
Arī starp citu ar ārzemniekiem tas tā varētu būt jau titru. Sistēma ir ļoti brīnišķīga, un jā, tu pat nesaproti krievalodu, lūdzu las latviski, lūdzu las angļu.
Jā, pirmizrādē bija daudz arī ārzemnieku. Nu, viņi gan teica, ka viss ātri notiek, mēs vienkārši tiešām ātri darbojamies, tāpēc varbūt nevaru visam izsekot līdzi. Es vēlreiz atkārtoju, es pieņemsim, saprotu valodu, tas būtu dīvaini, es nesaprotu, es saku, ka to izteikšanos varbūt ir grūtāk, bet, nu, ir sevišķi jauniem cilvēkiem latviešiem, kas ir tā kā pa mani jaunāki, nu, jā, viņi nezina to valodu. Tas ir arī tāds liela barjera, kāpēc nākt arī uz tām izrādēm, kas būtu interesēti, bet viņi nenotiek valodā, kas viņiem ir ērta. Līdz ar to viņi, nu, tā atturīgāk uz to skatās.
Bet filmas taču mēs skatāmies ar titriem, nesaprotot ne vārdu.
Arī fakts, jā. Nezinu, jā, piekrītu.
Katrā ziņā aicināt uz Lauras Grozes izrādu Lēdija Makbeta, tepat vecrīgas sirdī Mihāļa Čehova Rīgas krievu teātrī. Es ļoti gribētu un vēlēt visu to labāko teātrim un arī labu ceļu tavam jaunies studēm. Paldies tev, Laura.
Paldies, Liena Mīša.